Nitrianske biskupstvo si pripomenulo svojich patrónov svätých Andreja Svorada a Beňadika. Peniaze zo štvrtej žiadosti z plánu obnovy by mali prísť do niekoľkých týždňov. Donald Trump sa na prvom mítingu po atentáte vrátil k útočnej retorike.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer prajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
V Gaboltove, ktorý je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecezy, dnes vyvrcholila arcidiecezna púť. Bohatý program si vychutnalo niekoľko tisíc veriacich. Tí zvyknú na toto miesto intenzívne putovať už od druhej polovice 18. storočia. Viac už Martin Ďurčo.
Gaboltovský odpust začal v sobotu a program trval až do dnešného obeda. Najviac pútnikov pritiahla nedeľná svätá omša, ktorú celebrovali košickí otcovia biskupy, a hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius Nikola Girasoli. V homílii pripomenul kult škapuliarskej Panny Márie a mal aj posolstvo pre slovenskú spoločnosť.
Bratia a sestry, aby sme boli ako pútnici, musíme byť zjednotení. Potrebujem posilniť našu jednotu. V katolíckej cirkvi nie je priestor na rozdelenie. Nie je priestor na vylúčenie. V katolíckej cirkvi nie je miesto pre spoločenskú polarizáciu. Potrebujeme odstrániť akýkoľvek druh predsudkov a mať náruč stále otvorenú. Pápež František opakuje, že chce cirkev ako tu bez dverí, stále otvorenú. Potrebujeme kráčať a byť stále blízky tým, ktorí to potrebujú. Bratia a sestry, modlíme sa dnes k Panne Mári Škapuliarskej za jednotu krajín, aby sme všetci boli zjednotení. Rešpektujme sa navzájom, aj vtedy, keď nemyslíme rovnako, a buďme tvorcami pokoja a nádeje.
Pri konci svätej omše arcibiskup Bernard Bober poďakoval všetkým, ktorí pomáhali akýmkoľvek spôsobom pri organizácii púte, a pripomenul aj to, že hlavný celebrant Nikola Girasoli slávi práve v tento deň svoje narodeniny.
Sme veľmi radi, že ich slávi pri nohách našej gaboltovskej Panny Márie. Otec Nuncius, všetko to najlepšie potrebné zdravie a silu, Božie požehnanie a vytrvalosť v horlivosti a v nadšení, ktorým ohlasujete Božiu dobrotu a lásku. Váš entuziasmus, váš temperament taliansky. Boh vám pomáhaj a žehnaj i ochraňuj na príhovor Panny Márie Gaboltovskej.
V závere organizátori pozvali všetkých pútnikov aj do Košíc, kde 22. septembra bude Národný pochod za život.
Nitrianske biskupstvo si počas víkendu pripomenulo svojich patrónov svätých Andreja Svorada a Beňadika. Na tradičnú púť do najstaršieho pútnického miesta na Slovensku Skalky nad Váhom prišlo množstvo pútnikov. Bohatý duchovný a kultúrny program vyvrcholil slávnostnými svätými omšami. Včerajším hlavným celebrantom bol pomocný nitriansky biskup Peter Beňo, dnes to bol nitriansky biskup William Judák. V príhovore pripomenul aj 800. výročie založenia benediktínskeho opáctva svätého Beňadika na Skalke.
Opáctvo svätého Beňadika tu na Skalke bolo významným duchovným centrom po celé storočia počas pôsobenia benediktínov. Aj v neskoršom období, keď ho nitriansky biskup Jan Pišky v roku 1644 odovzdal jezuitom, kláštor predstavoval dar duchovného, vzdelanostného a všeobecného kultúrneho vzrastu nielen pre jeho obyvateľov, ale celého Považia, ba značnej časti Slovenska, a obohacoval aj obyvateľov blízkej Moravy. Bol ohniskom evangelizácie aj duchovnej a materiálnej kultúry.
Biskup William Judák zároveň kritizoval aj dnešný konzumný spôsob života.
Konzumný spôsob života v nás zabíja ľudskosť. Postavili sme krásne domy s trávnikmi, bazénmi, ale aj s vysokými múrmi. Nevieme, čo sa deje na druhej strane. Dnes vyhadzujeme kvalitné jedlo z našich školských jedalní, ktoré naše deti odmietajú, lebo majú radšej niečo iné, sladké, a ktoré sa nemôže podať už o pár hodín, ale treba k tomu firmu, aby to za poplatok zlikvidovala. Pritom s plačlivým hlasom robíme zbierky na útulky pre psov a mačky. Naši starí otcovia a staré mami sa obracajú iste v hrobe, veď si pamätáme, keď kusok chleba padol na zem, z úctovo zdvihli a poboskali.
Programu púte predchádzala duchovná obnova pod vedením pátrov Benediktínov zo Sampora. V pútnickom dome na Veľkej Skalke bola aj medzinárodná vedecká konferencia k 800. výročiu založenia benediktínskeho opáctva svätého Benedika na Skalke. V programe nechýbala ani vernisáž diel z medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars. Asi 1000 ľudí sa včera zúčastnilo na pochode Hrdý na rodinu v Bratislave. Témou 12. ročníka bola hodnota manželstva ako najlepšieho miesta pre vývoj a rast detí. Na podujati vystúpil aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko či detský ombudsman Jozef Mikloško. Nahrával Patrik Liška.
Podujatie odštartovala svätá omša v kostole milosrdných bratov. Jej celebrantom bol pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko.
Pochod za rodinu je vyjadrením úcty k Božiemu projektu a Božiemu nápadu, že každý človek sa narodí do lásky dvoch ľudí a z lásky dvoch ľudí. To je tak hlboko zapísané v najlepšej logike jestovania ľudského spoločenstva, že je to nespochybniteľné.
Po svätej omši prišli účastníci na Jakobovo námestie, kde si pre nich organizátori pripravili moderovanú diskusiu a príhovory viacerých osobností. Hovorí jeden z hlavných organizátorov Anton Fromík.
Myslím si, že práve vtedy, keď sa tie hodnoty strácajú, tak si oveľa viac uvedomujeme, čo pre nás znamenajú. A to je preto je to dôležité, to stále opakovať a ukazovať ľuďom, že tie hodnoty tu stále sú a môžu ich zachrániť. Myslím si, že manželstvo je pre deti takým hniezdom, v ktorom sa rodia, ale ktoré ich zároveň chráni. A to chceme ukázať dnešným pochodom.
Heslo tohto ročného pochodu bolo manželstvo chráni deti.
Tohto ročné motto je práve to, naozaj reakcia na ten narratív, ktorý sa stále šíri o tom, že manželstvo je nepotrebné a že je to zbytočné, že je to len nejaký papier. A pritom je to veľmi hlboká skutočnosť a nesmierne potrebná pre deti.
Účastníci podujatia nám povedali, prečo prišli na pochod Hrdý na rodinu.
Ja som tu kvôli tomu, aby som svedčila, že rodina je mama, otec a deti.
Aby sme vlastne dali do spoločnosti signál, že rodina je založená manželstvom muža a ženy.
Pretože sama som matkou piatých detí a s manželom sme ich vychovali a myslím si, že rodina je veľmi dôležitá.
Prišli sme preto, lebo sme hrdí na rodinu a jednoducho vieme, že rodiny treba podporovať a páči sa nám celkovo tá myšlienka pochodu. Chodíme v podstate pravidelne.
Organizátori chcú v uliciach hlavného mesta usporiadať pochod aj o rok.
Pápež František znovu vyzval na zastavenie bojov v čase olympijských hier, ktoré sa začnú na budúci týždeň v Paríži. Vo svojom príhovore k veriacím po modlitbe Anjel Pána povedal, že šport má schopnosť spájať ľudí z rôznych kultúr a športovcov vyzval, aby boli veľvyslancami mieru a išli príkladom pre mladých ľudí.
Tento týždeň sa začínajú olympijské hry v Paríži, ktorým potom budú nasledovať paralympijské hry. Je to veľká sociálna sila, ktorá dokáže zjednotiť pokoj mnohých ľudí z rozličných kultúr. Prajem si, aby toto podujatie bolo znakom inkluzívneho sveta, ktorý by sme chceli vytvárať, aby športovci aj s ich svedectvom športu boli poslami pokoja a boli aj vzormi pre mladých ľudí podľa starobilej tradície olympijských hier. A nech sú olympijské hry príležitosťou nastoliť pokoj vo svete.
Svätý Otec zároveň ľudí opäť vyzval, aby nezabúdali na mnohé vojnové konflikty vo svete. Spomenul aj Ukrajinu či Izrael.
Modlíme sa, všetci bratia a sestry, za pokoj. Nezabúdajme na Ukrajinu, ktorá prechádza mučeníctvom, Palestínu, Izrael, Myanmar a ďalšie krajiny, ktoré sú vo vojne. Nezabúdajme. Vojna je prehra.
Centrom Indianapolisu prešla eucharistická procesia, na ktorej sa zúčastnili 10 000 ľudí. V tomto americkom meste sa od stredy konal Národný eucharistický kongres, ktorý vyvrcholil dnešnou omšou, celebrovanou kardinálom Louisom Taglem, pápežským legátom na tomto podujatí.
Domáce spravodajstvo.
Hospodársky a finančný výbor ako jeden z orgánov Európskej komisie schválil vo štvrtok štvrtú platbu pre Slovensku z plánu obnovy. Poslanec progresívneho Slovenska Štefan Kyžale upozornil, že sa tak stalo s výrazným oneskorením, pričom finančné prostriedky štát stále nemá k dispozícii.
Lepšie neskôr ako nikdy, a je dôležité, aby sa tie peniaze dostali na Slovensko, aby sme z nich mohli čerpať tie benefity. A samozrejme, ideálne by to bolo pol roka skôr, ale ako som povedal, lepšie neskôr ako nikdy. Ale zdôrazňujem, že tie peniaze ešte stále nemáme na účte.
Štefan Kyš upozornil aj na to, že stále prebiehajú diskusie s Európskou komisiou týkajúce sa nedostatočnej nápravy trestného kódexu, ktoré majú vplyv na vyplácanie platieb.
Ale prebiehajú diskusie zjavne s Európskou komisiou, či tá náprava trestného kódexu je dostatočná a či to neznamená zvrátenie milníkov a ešte ďalšieho milníka, ktorý sme už splnili. Ale verím, že sa táto časť dotiahne dokonca tak, aby tie peniaze čím skôr prišli a mohli sme z nich čerpať.
Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec dnes v teatri povedal, že Slovensko vysvetlilo Európskej komisii všetky sporné otázky v súvislosti so štvrtou platbou z plánu obnovy a peniaze by tak mali prísť na účet počas niekoľkých týždňov. Dodal, že v komunikácii s Európskou komisiou zostalo asi 20% otázok sporných. Tie sa však netýkajú plánu obnovy, ale právneho štátu. Kmec dodal, že na dobrej ceste je aj žiadosť o piatu platbu, kde sú problematické iba dve úlohy z 22 milníkov a cieľov.
Krátko z domova.
Podpredseda vlády Peter Kmec reagoval v teatri na telefonát premiéra Roberta Fica s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom o ukrajinských sankciách na ruskú ropu. Fico podľa neho hovoril v tom duchu, že ide o jeden z dôkazov, že sankcie majú väčší negatívny dosah na členské krajiny než na samotné Rusko. Kmec dodal, že Slovensko by podľa neho nemalo doplácať na ukrajinské sankcie. KDH neberie vážne možné zmeny ústavy v hodnotových otázkach, ktoré Smer navrhuje hnutiu. V STVR to povedal poslanec Jozef Hajko. Podľa neho Smer iba vypúšťa balóniky. Hajko to vníma ako zástupnú tému, ktorá odvádza pozornosť od skutočných problémov. Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2023 sa majú zverejniť na jeseň. Oznámenia mali podať Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií do 30. apríla. V súčasnosti výbor rieši viac ako 1500 majetkových priznaní, keďže sa rozšíril počet osôb povinných podávať majetkové priznanie. Ministerstvo investícií pracuje na pláne rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Slovenska. Spolu s ďalšími rezortami ich predloží na vládu do konca marca 2025. Zároveň sú na tieto účely vyhlásené výzvy s alokáciou dohromady viac ako 350 miliónov eur. Šéf rezortu Richard Raší.
Určite súhlasíte, ak poviem, že nie je možné, aby v 21. storočí v jednej z najvyspelejších krajín sveta mali ľudia problém dostať sa k pitnej vode alebo mali problém s odpadovou vodou tak, aby neznečisťovali životné prostredie. Toto musí byť priorita vlády, toto je o kvalite života ľudí v každom kúte nášho krásneho Slovenska.
Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák dodal, že vďaka plánu bude jasné, akým spôsobom a cez aké peniaze zabezpečia vyššiu kvalitu života aj dostupnými vodovodmi a fungujúcou kanalizáciou. Richard Raši povedal, že národný plán pripravila ešte Pellegriniho vláda v roku 2019, no Matovičova vláda ho zrušila. Bývalý štátny tajomník na ministerstve životného prostredia Michal Kiča to označil za klamstvo. Podľa neho za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa na tieto projekty vyplatilo takmer 224 miliónov eur. Mesto Stropkov zabezpečilo pre obyvateľov, ktorých v apríli a v máji v lokalite Zajarkom postihol požiar, obytné kontajnery. Mesto stáli takmer 59 tisíc eur. Časť obyvateľov sa podľa primátora mesta Ondreja Brenzu vrátila do pôvodnej lokality a ďalší išli bývať k príbuzným.
Počnú s 1.-2. júlom sme začali s ich vlastným presťahovaním. Viacerí si pomohli sami, stiahli sa naspäť na ulicu za Jarkom, na osadu vlastne, kde bol požiar, alebo aj inde po svojich príbuzných. Veľká skupina, najmä prevažná časť tej skupiny, ktorá bola postihnutá požiarom, od toho 17. apríla bola presťahovaná na dočasné bývanie do kontajnerového mestečka, kde máme 9 kontajnerov osadených, inštalovaných. Čaká sa za prípojkami elektriky.
Nainštalovaných majú podľa slov primátora Ondreja Brenzu 9 obytných kontajnerov, do ktorých sa nasťahovalo približne 50 ľudí.
Všetko dlho trvá. Administratívny proces schválenia, pripojenia je vlastne strašne zdlhavý a komplikovaný. Včera sa nám podarilo vlastne doviesť sanitárny hygienický kontajner, ktorý takisto potrebuje napojiť jednak na kanalizáciu, na vodu, na elektriku. A tým pádom by vlastne, aj keď teraz nemajú elektriku plnohodnotnú, myslím si, že v horizonte dní a niekoľkých týždňov, dvoch týždňov, by malo byť plnohodnotné bývanie v tých kontajneroch.
Čo sa týka ulice Za Jarkom, kde je v súčasnosti osada s približne 400 obyvateľmi, mesto začalo prípravný proces na majetkovo-právne vyrovnanie pozemkov. Podľa Brenzu je tam viac ako 150 vlastníkov pozemkov. V pláne majú postaviť tam bytové domy, aby uspokojili potreby a požiadavky čo najviac členov komunity.
Zahraničné spravodajstvo.
Republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump sa na mítingu v Grand Rapids v Michigane, kde prvýkrát vystúpil spoločne s republikánskym kandidátom na viceprezidenta J.D. Vanceom, vrátil k útočnej retorike a posmieval sa demokratom aj prezidentovi Joe'ovi Bidenovi. Išlo o prvý predvolebný míting po atentáte, z ktorého Trump vyviazol so zraneným uchom.
But we'll see. Hopefully they get it worked out.
Práve v tejto chvíli sa šéfovia demokratickej strany zbesilo snažia zvrátiť výsledky primárok svojej vlastnej strany, aby vyradili z volebného podujatia pokriveného Joea Bidena. Majú pár problémov. Poprvé, nemajú potuchy, kto bude ich kandidátom.
That's a problem.
Americký ex-prezident začal vystúpenie osobitným poďakovaním všetkým Američanom, ktorí ho podporujú po atentáte z minulej soboty. Práve pred týždňom totiž útočník na Trumpovom mítingu s voličmi v Pensylvánii ex-prezidenta zasiahol do ucha a len ľahko ho zranil. Stále hovoria, že som hrozbou pre demokraciu. Minulý týždeň som ale schytal guľku za demokraciu. Na mítingu vystúpil aj republikánsky kandidát na viceprezidenta J.D. Vance. Ten obhajoval svoju oddanosť Spojeným štátom v reakcii na vyjadrenia úradujúcej viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej, podľa ktorých bude oddaný len Trumpovi, nie krajine.
Krátko zo sveta.
Rusko dnes uviedlo, že jeho jednotky obsadili ďalšie dve dediny na frontovej línii na Ukrajine. Ruské ministerstvo obrany na svojom pravidelnom briefingu uviedlo, že ide o dedinu Andriuka vo východoukrajinskej Luhanskej oblasti a dedinu Pišťane v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Ukrajina sa k tomu zatiaľ nevyjadrila a nezávisle nemožno ruské správy potvrdiť. Rusko v noci uskutočnilo 5. útok dronmi na Kyjev za posledné 2 týždne. Ukrajinské systémy protivzdušnej obrany však zničili všetky tieto zbrane ešte predtým, ako sa k ukrajinskému hlavnému mestu dostali. Obete a ani škody neboli bezprostredne hlásené. Izraelská armáda potvrdila, že v noci zaútočila na sklady zbraní libanonského hnutia Hizbalah. Libanonské médiá predtým uviedli, že Izrael podnikol nálet na sklad munície hlboko za hranicami na juhu krajiny. V sklade sa podľa nich nachádzali rakety a ďalšie zbrane, ktoré explodovali. Bangladéšsky najvyšší súd dnes zrušil väčšinu kvót na pracovné miesta v štátnej správe, ktoré vyvolali študentské protesty v krajine. Počas demonštrácií zahynulo podľa miestnych médií už najmenej 114 ľudí. Študenti však vyhlásili, že od protestov neupustia, kým vláda nevydá nariadenie odrážajúce ich požiadavky. Severná Kórea dnes vypustila smerom na Južnú Kóreu ďalšie balóny naplnené odpadkami. Urobila tak 2 dni potom, ako Seoul obnovil propagandistické vysielanie v reakcii na takéto balóny. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan tvrdí, že Turecko je pripravené vybudovať leteckú základňu na Cypre v prípade, že to bude nevyhnutné. Prezident to vyhlásil pri návšteve Severného Cypru, kde oslavoval 50 rokov od vpádu tureckých jednotiek a rozdelenia ostrova. Futbalisti Spartaka Trnava uzavreli prípravné obdobie pred novou sezónou prestížnym zápasom s Aston Villou. Popredný anglický klub zvíťazil na štadióne Antona Malatinského 3-0. Zápas bol pomerne vyrovnaný, Angličania však potvrdili vyššiu kvalitu v rozhodujúcich momentoch duelu a v koncovke. Tréner Trnavy Michal Gašparík vravel, že výsledok treba brať vzhľadom na veľkú kvalitu súpera s nadhľadom. Zároveň pridal, že chcel dať priestor novým hráčom od úvodu stretnutia, aby si zvykli na trnavské prostredie.
Myslím si, že chalani statočne bojovali. Škoda, že sme nedali gól, lebo v tom druhom polčase hlavne už si pýtali nejaké tie šance gól. Možno taká pekná bodka by bola, keby dorastenec Bukovský to uzavrel ten zápas, že aspoň zníži ten stav, ale pre nás všetkých si myslím a hlavne hráčov na ihrisku taká dobrá skúsenosť a mohlo by im to aj pridať sebavedomie a aj také svojím spôsobom zrkadlo, že kde sa ten futbal hýbe a kde sa dá v ňom ešte posúvať.
Roman Procházka nastúpil pri masívnom striedaní Spartakovcov v 60. minúte.
Mrzí aj mňa, že sme nestrelili gól, pretože aj druhý polčas sme tam mali sľubné akcie a aj celkom nám vychádzal ten pressing, kedy sme tam získavali tie lopty a že z toho sa dalo vyťažiť viac a mohol by ten výsledok lepší a takisto ten tretí gól bolo možno troška škoda toho, ale dobrý zápas pre nás, naozaj ukázal nám strašne veľa aj mladým chalanom, ale ja si myslím, že fakt sme statočne bojovali a že to nebol nejaký prúser, takže fajn.
Futbalisti z Kalice zvíťazili v prípravnom zápase nad FC Vion Zlaté Moravce 1-0 a Michalovce prehrali s maďarským DVTK 1-3. Austrálsky pretekár Oscar Piastri z týmu McLaren dosiahol svoje prvé víťazstvo ve jednotke, keď triumfoval na veľkej cene Maďarska 13. pretekoch sezóny. Do cieľa prišiel tesne pred tímovým kolegom Britom Landom Norrisom, ktorý mu tri kolá pred koncom na pokyn tímovej réžie prepustil pozíciu. Tretí finišoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Na čele priebežného poradia je naďalej Max Verstappen z Red Bullu, ktorý prišiel do cieľa na 5. priečke. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová prehrala v prvom kole dvojhry na turnaji WTA v Prahe s Viktóriou Tomovovou 6-7-3-6. Bulharka potvrdila rolu favoritky a súperku, ktorá je takmer o 500 miest v rebríčku nižšie, zdolala za hodinu a pol. Rafael Nadal neúspel vo svojom prvom finále od Roland Garros 2022. Na turnaji vo švédskom Baštade prehral s Portugalcom Nuñom Borgesom 3-6-2-6. Pre Nadala ide pravdepodobne o poslednú sezónu v kariére. Slovenská atletka Ema Bendová obsadila 7. priečku v skoku do diaľky na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Banskej Bystrici. V dnešnom finále predviedla výkon 584 cm už v prvej sérii. Zlato získala Švédka Evelina Olsonová, hovorí Ema Bendová.
Mám také zmiešané pocity z tejto súťaže. Na jednej strane som veľmi rada za to 7. miesto. Keby mi poviete vlastne pred súťažou, že budem 7., tak by som vám možno ani neuverila, keďže som bola v tej štartovej listine nejaká 20. druhá alebo tretia, ale potom na druhej strane teda chcel som skočiť tých 6 metrov, čo sa mi dneska nepodarilo kvôli tomu, že som mala prešlapy. Nevedela som trafiť vlastne dosku tak, ako som mala, takže zmiešané pocity, ale celkovo som rada za to 7. miesto.
V behu na 400 metrov obsadila Lenka Gimerská v 8. miesto. Vo finále na Štiavničkách zabehla čas 55,35 sekundy. Víťazkou sa stala Poľka Anastázia Kušová. Výsledok hodnotí Lenka Gimerská.
Som veľmi sklamaná z môjho času, ale akože zároveň sa teším s tým, že som bola vo finále. To je naozaj veľká vec na majstrovstvách Európy dostať sa do top 8. Je to veľmi super, ja som trošku som čakala, že teda na akom mieste budem. Trošku ma mrzí to, že to nebol osobák, alebo vlastne, že to vôbec nebol pod 55, ale tak ešte mám tie majstrovstvá sveta, tak snáď si to nejako napravím.
Slovenský reprezentant v stolnom tenise Samuel Arpáš získal bronzovú medailu vo štvorhre juniorov na majstrovstvách Európy mládeže vo švédskom Malmö. Arpáš spolu s Maďarom Balážom Lejom zdolali vo štvrťfinále nemeckú dvojicu 3-2. V boji o finálovú účasť podľahli Francúzom 2-3. Slovenskí juniorskí reprezentanti v bowlingu Šimon Jaroš a Martin Malcho získali na majstrovstvách sveta v Koreji bronzové medaily v súťaži dvojíc. Ide o prvý medailový úspech na majstrovstvách sveta v slovenskej histórii. Prezident organizačného výboru olympijských hier v Paríži Tony Estanget vyhlásil, že mesto je pripravené na začiatok hier. Zároveň na tlačovej konferencii v dejisku prezentoval priaznivé správy v súvislosti s kvalitou vody v rieke Seina, ktorej sa budú konať plavecké súťaže. Úradujúci francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin dnes uistil, že nie je zistená žiadna teroristická hrozba ohľadne blížiacich sa letných olympijských hier v Paríži. Hrozba terorizmu na letnej olympiáde vyvoláva znepokojenie bezpečnostných expertov už niekoľko mesiacov, a to vzhľadom na nedávnu históriu Francúzska a plán uskutočniť piatkový otvárací ceremoniál na rieke Seina za účasti davov ľudí. Aj organizátori hier ale vyjadrili dôveru v bezpečnostný koncept pred letnou olympiádou, ktorá sa bude konať od 26. júla do 11. augusta.
Počasie.
Zajtra už teploty pôjdu opäť nad 30 stupňov, neskôr podľa Petra Jurčoviča prídu aj prehánky.
Predpoveď na pondelok nám potom hovorí, že by malo byť znovu celku pekné počasie. Môžeme povedať, že je to také pásmo vyššieho tlaku, že ani nejaký výrazný tlakový útvar tu teraz nemáme. Aj keď už sa od západu znova približuje ďalší studený front, ktorý by mohol priniesť zase viac oblačnosti, a to by malo byť až niekedy v priebehu druhej polovice pondelka, niekedy popoludní, no ale no jedinele prehánky, takže už to také extrémne nebude, ale aj tak by sme ešte mohli pred tým studeným frontom stihnúť oteplenie asi do 34 stupňov. No, ale to tak býva, že keď sa približuje studený front, tak pred ním sa zosilní prílet teplého vzduchu. Takže preto som na ten pondelok dal až tých 34. Ale v utorok, už keď prejde studený front, zase bude trošku chladnejší vzduch, takže zase maximálne 32 a na juhu možno len 25. No, a v stredu môžeme povedať, že asi nebude ani 30.
Na záver pridávame tip z nášho večerného programu. O 8:30 ponúkneme rozhovor s významným organistom Vladimírom Kopcom, ktorý hrával v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne a teraz pôsobí v Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Reláciu Karmel vysiela Jana Ondrejková. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.